Reykjamörg 10, 21. maí 1969, Bjarney Guðmundsdóttir kveður nokkrar vísur úr númarímum. Það er ekki að tala um númarímum.
Jó.
Það er með nokkrar vísur úr númarímum.
Já. Dagsins runnu djásnin góð, dýrum hallir vinda, morgun sönnu blessað blóð, blættum fjallatinda. Ljósi fæðist imman, dvín tapnar næðið fróma, loftið glæðist láin stín, landið glæðist blóma. Dýrin við að vakna fá varpa hýði nætur, grænar hlýðar glóir á, gröðsinn skrið á fætur. Hreiðrum ganga, fuglar frá, flöktum dranga, bjargar, sólar vanga, syngja hjá, sálma lang og marga. Á allar lundir lagar klið, lofs í bláu húmi, létta blundi lætin við, leó þá á númi. Blundur nætur nægir sá, njóta mætu vinir, skunda fætur fræðir á, fljóta glætu linir. Leó hraður hefur þá hjólum snúi svara, heilla maður hermdu frá, hvert á nú að fara. Nú meðlur ansverð þá, ylsir völ að kalla, ég vil felast ef að má. Innst í dölum fjalla. Byrni hér og ljónalið, landsum slóðir harðar, betra er að búa við, en blindar þjóðir jarðar. Ljós aður hefur það, já, sjá búin að hana. Sjá þér þreyja, víst, vantur víst, vopnis í treyju nýðir, en sýtilega finna fer frelsa meðu tíðir. Nú með ansa frægur fer fundir, fundir náins líða, ég skal fara þá með þér í þetta sinn og stríða. Æ, ég man nú ekki fleiri þarna.